Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі супраць двух беларускіх банкаў, якія маюць іранскі капітал. Расія працягвае медыя-атаку супраць Александра Лукашэнкі. Установа «Рух наперад», якая праводзіць кампанію «Гавары праўду», абскардзіць пастанову гаспадарчага суду ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навіну Сергія Навумчых сёння ў свеце. Міратворчыя сілы ААН на поўдні Лібану сёння пацвердзілі, што дрэва, якое спрычынілася да перастрэлак на мяжы, было на ізраільскім баку блакітнай лініі. Гэта мяжа азначае усталяваную ААН дэмакрацыйную лінію ў спрэчным памежным рэгіёне паміж сіламі Ізраілю і Лібану. Пабудаваная ізраільцянамі абарончая сцяна дакладна не адпавядае контурам блакітнай лініі. Перастрэлка учора пачалася ў той момант, калі ізраільскія вайскоўцы спрабавалі спыліць дрэва на ўчастку, на які прэтэндуюць абодва бакі. У выніку загінулі ізраільскі палкоўнік, прынамсі два лібанскія салдаты і адзін лібанскі журналіст. Афіцыйныя іранскія крыніцы не пацвярджаюць факту замаху на прэзідэнта Ірану Ахмадзінеджада. Паводле іранскага інтэрнэт-сайту, які верагодна мае крыніцы набліжаныя да спікера парламенту, сёння ў часе паездкі прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада на захад краіны ў горадзе Хамедан адбыўся выбух. Паведамлялася, што Ахмадзінеджад не пацярпеў і выступіў з планаванай прамовай, якая перадавалася па дзяржаўным тэлебачанні. Паводле тэлевізійнай станцыі «Аль-Арабія» нападнік, які кінуў гранату ў калёну, быў затрыманы. Іншы іранскі сайт паведаміў, што спрацавала самаробная выбуховая прылада. Лібанскае тэлебачанне паведаміла, што некалькі чалавек суправаджэння былі параненыя. Сам Ахмадзінеджад у сваім выступе нічога не згадаў пра выбух альбо спробу замаху на яго. На працягу мінулых сутак пры разборы згарэлых дамоў у Расіі знойдзенае цела яшчэ 8 загіблых. Генпракуратура Расіі завяла крымінальныя справы супраць чыноўнікаў, якія адказныя за трагічныя наступствы пажараў. Масква застаецца ахінутая смогам і дымам. Утрыманне шкодных рэчываў у паветры перавысіла норму ў 7 разоў. Анамальна высокая тэмпература спрычынила таксама адключэнне трэцяга энергаблёку на Нововаронінскай АЭС. Міністэрства абароны паведаміла, што колькасць вайскоўцаў, якія задзейнічаны на ліквідацыі пажараў, павялічаная ўдвая амаль да 10 тысячаў чалавек. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў звольніў шэраг вайсковых камандзіраў, на якіх усклаў адказнасць за знішчэнне пажарам вайскова-тэхнічнай базы пад Каломнай.
Уже то, что установлено, показывает, что все, что произошло, это просто невыполнение должностных обязанностей, преступная халатность, когда пожар, который распространялся, причем достаточно спокойными темпами, не удалось локализовать, а руководство базы вообще неизвестно, где находилось.
Сказал президент России Дмитрий Медведев. Міністр замежных справ Косава Скендер Хісені звярнуўся да Рады бяспекі ААН з афіцыйным заклікам прыняць новую рэзалюцыю, якая б адлюстроўвала рэчаіснасць незалежнасці яго краіны. Рэзалюцыя Рады бяспекі з 99 года абвясціла гэтую былую сербскую правінцыю зонай спецыяльнага адміністравання ААН, пацвердзіўшы пры гэтым гарантыі тэрытарыяльнай цэласнасці Сербіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.